Mahery secondary vitsy ny amborombe folo aratandro eto amin'ny trano fitenenanay fotoana ny vaovao lehibe faharoa eto amin'ny radio Tambosco. Mamerina ny arahaba tompo klasy tompoko vavy ireo lohatenim-baovao. Senaina ny ataolan'ny arandroany delegasiona miaraka ny monseigneur Luc Olivera Zafitsimialina niainga tao Ambovombe taorianany sorona masiny izy ireo ny maraina teo. Tsy miaro olon-dratsy ny ministeran'ny fiarovam-pirenena manoloana ny raharafana fianjolakana Faty Benitanàna tao amin'ny kommuna ambanivohitra Andranomiely distrika ny Ankazobe izay mahavoatonotonona miaramila avy amin'ny DAS. Fitaranana mahery ny roapolo no voarainy ho lavitry ny infirmier makasika ny fisolokina ny andraikitra izy ireo nilazany tsy anaiky fa hitory ireo olona misy lokony asany ho lavitra. Any ivelany, olona an'Arivo no andrasana hidina an-dalambe haneho ny tsy fankasitrahan'ny politika fanovanana atolotra ny filoham-pirenena vaovao Janvier Melo any Argentina androany. Mbola Bruno Rakotomalalatra any no teknisiana mikirakira ny lafiny feo olo ranefo kosa no nolotra anao ny vaovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny finoana no anokafantsika ny vaovao atoandro tsenaina ao ataolan'ny arandroany delegasiona miaraka amin'ny monseigneur Luc Olivera Zafitsimialina izay notendren'ny papa François ho evekan'ny ity diocèse ity niainga tao Ambovombe taoriana ny sorona masina androany tamin'ny enora latsaka fahefa ny maraina teo izy ireo araka izao hitaterany Robena Roberto avy amin'ny radio avec Youssef izao.
Tao no niainga ny maraina ny 23 janoary ary nandalo tao an-dalatanosy Antanimora ary Ambovombe mo ny tolakandro ny fandraisana azy ka ireo toerana lovan'ny rehetra ireo dia nisy fitsenana manetriketrika avokoa tamin'ny alalan'ny di ny vavaka ary ny fanomezany tso-drano. Amin'ny akapobeny ny fitsenana nataon'ireo kristianina dia saika miala lavitra ny tanàna fa ny teto Ambovombe kosa dia 5 kilometatra miala ny tanàna ary tamin'ny ireo fiara mitanjozo otra namakivaky ny Ambovombe no nitsenana azy. Mbola teny amin'ny fandraisana azy dia efa nomena ny eveka ny fanamena manamarika ny faritra androy dia ny satroka, ny lefona ary ny salapy. Avy eo moa nisy ny fandraisana azy teto amin'ny tokotanin'ny katedrala nanaovana ny kabary ny fandimbiasana, nisy ihany koa ny hetsika nanehoana ny kolontsaina Bara, Antandroy, Antanosy ary ny Betsileo nataon'ireo teto amin'ny paroasy zany. Rehefa vita zany dia nitohy tamin'ny kabary izay nataon'ireo manam-pahefana notarihin'ny governoran'ny faritra ny teto amin'ny paroasy ary ny avy any amin'ny diosezy. Izany moa dia nifarana ny eveka tamin'ny alalan'ny famaliana ny kabary sy ny fiarabana ary ny afaliany miditra amin'izay diosezy ny Fort Dauphin izay. Nanambarany ny afaliany ireo olona izay nandray azy hatrany Betroka ka hatraty Ambovombe izao. Tsy atra kely tamin'ny lalam-pirenena fa 13 raha niainga avy any Iosy hatraty Ambovombe dia ratsy aloha ny lalana izay no azo mitinana azy. Misy ampahan-dalana fa vita goudron tany amin'ny taona 5 sy 8 sy 8 arivo tany fa misy ihany koa lalana izay tena mbola sarotra dia sarotra ny andehanana aminy. Raha ny nambarany ireo eto Ambovombe moa izany dia manomboka eto dia tsara ny lalana. Robena Fredo, radio avec Iosy avy aty Ambovombe ho an'ny radio Don Bosco.
Ny alatana ny diosezy ny osy tamin'ny latsinainy 20 janoary teo tsy hivona ny monseigneur Luc Olivera Zafitsimialina ary ireo mpanaridia amin'ny azo any Betroka sy Soalala ary natory tao Berakety izy ireo ary niala tao Malmaraina taorianany sorona masina. Ho raisina amin'ny paroasy katedraly moa izy anio tsy hivona trany fa amin'ny alahady 28 janoary izao manomboka amin'ny fitora sasany maraina ny lamesa fanamasinana ho evekan'ny monseigneur Luc Olivera Zafitsimialina ao amin'ny stade municipal en passe à Masai. Ivadika amin'ny vaovao samihafa kosa indray isika tsy miaro olon-dratsy ny ministeran'ny fiarovam-pirenena manoloana ny raharafana fianjolakana Fatin'ny Benitanàna tao amin'ny kommuna ambanivohitra Andranomiely distrika ny Ankazobe izay mahavoatonotonona miaramila avy amin'ny DAS ho ny ministran'ny fiarovam-pirenena. Aleo ny ministra ny fitsarana no ny asany raha voaporofo ny mameloka ireo miaramila ireo dia mila mizaka ny sasaza izany izy ireo. Itsikilan'izay anatin'ny fandrafetana ireo paikady entina mamongotra ny resaka fakanan-keriny izay mirongatra tato ato ihany koa ny mpitandro filaminana iarahan'ny miaramila ny zandary ary ny polisy. Ny ministra ny fiarovam-pirenena Saivelo Lala Moza Delfin.
Zareo misy tany Andranomiely angambany andeha zareo ao amin'ny mpanao famotorana no manana an'izay vambarany ary ny fitsarana no manapaka sy mandidiny amin'ny kasitan'izy ireo. Azadino fa ny misteran'ny folanda dia tsinyaro ndatsy raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ro ataon'izy ireo dia tokony zaka ny vokan'izy ireo satria tandalanitsy raha ohatra moa ka hoe endrikendrika fotsiny zany dia fitsarana anaoka amin'izao fotoana zao zany dia efa mamolavola ny hetsika iraisana amin'ny gendarmeria ny polisy firenena ary ny tafika malagasy amin'ny ady rehetra amin'ny tsy fandriam-pahalemana na ny kidnapping zany na ny asandalo zany fa dia vitanareo ihany ny vokany fa tsy maintsy ataontsika ny fampianana ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena satria izay koa no antom-pisian'ny filoanny ministeran'ny filoanondany miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana.
Mbola anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana hatrany any amin'ny distrikan'ny Ankazobena eo azany ezaka taony mpitandro filaminana ifehezana izany. Nitrangana fanafihan-dalindray tao Ankazobe talata nangavo al ka lehilahy iray no fantatra fa maty vokatra izany vehivavy telo kosa lasa ny mpanafika natao takalonaina ary vehivavy iray hafa maratra mafy. Efa misy moa ny fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana manoloana izao tranga mpanafihana vaovao izao ka ho taterina amintsika eto ihany ny fivoarana izay toetra raha izay. Mitaraina fitarainana mahery ny 20 no voarainy ho lavitry ny infirmier mahakasika ny fisolokina ny andraikitr'izy ireo. Nilaza ny tsy anaiky fa hitory ireo olona misolokony asan'izy ireo ny ho lavitra anatanteraka fidininay fotiny any amin'ireo toerana naraisana izay fitarainana izay. Hain'ny olona mantso no lalaovana ka tsy andefitra amin'izany ho lavitra. Amin'izao efa tafapetraka ny biraoparitry ny ho lavitry ny infirmier ka afaka manatra fitarainana sy manao ny fitoroana eny anivo ndreny tompony andraikitra ireny ireo mahita tsy fanarahan-dalàna sy fisolokina amin'ny asan'ny infirmier. Ny filohany ho lavitry ny infirmier eto Madagasikara Andrian Arson Jean Aimé Potsera.
Ny fitarainana voaray zao misy fitarainana tany amin'ny faritra ny Betsiboka iny, faritra Sofia, Sava, Diana, iny Tasy, Bongolava. Eo amin'ny 20 fitarainana tonga aminay antsika miteny zao fa mihoatra an'izany. Izay ny antsoko ny infirmier rehetrarehetra eraky Madagasikara sy ny mpiarabelona mba hijery sy anaramaso reo olona tsy tokony ny asan'ny infirmier eto Madagasikara satria saropady ny fahasalamam-bahoaka. Io zany amin'ny toerana maro ary ny tena mampalahelo le tompony le klinika mampanao formation avany ao de mba hijerena resaka komiteka resaka karama sy ny tara mba tsotsotra de manao ndreny zareo de zay nefa tsy anaikinyio ary efa manana zany efa hita efa voaraka anay daholo reo olona reo amanomboka amin'ny herinandro zay fa idina sy anasa sy ny andray fepery zany mikasika any satria tsy azo lavina ny fahasalamam-bahoaka. Ndraindray zany mety misy olona mandehana amin'ny toeram-pitsaboana de ataontsika ny resaka prelèvement fotsiny na mitady vena raha tsy hainy tsy hitany satria le olona tsy niana de vaky le vena de ohatrany le infirmier na le paramedy anatiny maloto anatiny nefa olona tsy nahazo formation akory ampianaran'zareo le raha de manahery ary tsy azo ekena mihitsy zany zavatra zany anaovao contravo ny tompony andraikitra rehetrarehetra mba tsy anaiky an'izany ary mba andray fepetra ho an'izay zay toerana tratrarina zany satria saropady ny anaka tsy azo lalaovina.
Ivadika amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray isika 20 janoary andro raisam-pirenena ho an'ny fanampiazana. Lohahevitra hamaritana izany hoe fampianarana ho an'ny fandriam-pahalemana maharitra. Mafisina mandritra ity andro ity ny fahavononana amin'ny fanomezana fanabeazana mendrika ho an'ny zaza malagasy. Avoatra mandritra izany ny ady amin'ny fankahalana sy ny fanavakafahana ary ny fanomezan-danja ny fandeferana sy ny fifanajana eo amin'ny tsirairay. Maro ny avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny ezaka efa natomboka tamin'ny alalan'ny fizarana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra toy ny kitapo, kahie, boky ary nakanjo sy ny kapa sy ny fanomezana fiofanina ho an'ny mpampianatra ahafahana mampitombo sy manatsara ny traikefa izay ananan'izy ireo. Eo koa ny fandraisana ny mpampianatra ho mpiasam-panjakana sy ny fanomezana tantsoroka ho azy ireo. Ankoatra ireo nosokafana ny famakim-boky nomerika entina anampiana ireo mpampianatra sy mpianatra ary ihany koa ny talentan-tsekoly ahikirakira sy ampiasa ny fitaovana teknôlôjia mba ahafahan'ireo talentan-tsekoly mivelatra amin'ny fanatontoloana. Eu amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany te hiverina amin'ny sehatry ny fanampiazana eto Madagasikara Etazonia, dimy ambin'ny folo taona aty aoriana nampetoana ny fandarana asa notoananaizy ireo noho ny krizy politika nitranga tamin'ny taona sivy sy roa arivo. Izay arak'izany nitetika asa vaovao antsoina hoe Louvre izay haharitra dimy taona ary mitentina folo tapitrisa dolara iandraiketany USAID tetika asa ho fanatsarana ny fampianarana mamaky teny sy manoratra manisa sy mitondra teny eny ivon'ny fiarahamonina ho an'ny mpianatra miisa dimy arivo sy enina alina any amin'ny sekoly ambaratonga fototra miisa dimanjato. Natao koa ampivoarana ny fampianarana mpampianatra miisa dimanjato sy arivo ho matianina ary anatsarana ny vokatry ny fianarana any amin'ny faritra atsimo antsinanan'ny nosy. Iaraiasa amin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena ny fandarana asa amerikana misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena amin'izay tetika asa lova izay avy amin'ny loham-pitenenana malagasy manao hoe ny fianarana no lova tsara indrindra moa noho ny avian'ny anarana tetika asa lova mifanandrify indrindra amin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ny fanabeazana anio efatra amby roapolo janoary moa ny iverena ny Etazonia amin'izay sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara izay. Fa makalaza ny fahadimy amby efapolo taona nijoroany ny sekoly CUG Antanet Bemahazaza distrikan'ny Ambodratrimo tsangambato amin'izany ny fananganana tamboho mamefy ny sekoly izay mirefy enina amby roapolo sy valonjato metatra napetraka ny alatsinainy teo ny vadifototra amin'ny fananganana ny tamboho izay natrea ny ben'ny tanàna sy ny mpanabe ary ny komitin'ny jobily. Tsy ivina fa ny taona telo amby roapolo sy roa arivo no nanokafana ny fankalazana ary tsy farin'izany ratsy ny volana marsa dimy amby roapolo sy roa arivo itony ny asa taoriana ny fametrana ny vadifototra ny filohan'ny komity Andriamatoa Rajaona Raoly.
2025 tsina zany ny famaranana ny fahadimy efapolo taona an'le sezi Antanety Bemahazaza ity tamboho ny tanjona izaka tamboho anatin'le tsangambato de toy ny asa de efa manentana sady a ho an'ny malala tanana, ho an'ny mpiaramombonantoka, ho an'ireo mainty milaly, ho an'ny havana mantsaka iza indrindra ireo zay nahazo fahasoavana sy nandalo tamin'ity sekoly ity zany mba ifametanana ifanotrona zay ley hoe asa vadidrano tsy vita tsy ifanorombonana zay ny tsangambatony izany ho apetraka izany anatanteraka izay. Etsika tsy hoatsy zany zao a amin'ny fahavala ambin'ny folo ny volana fevrier zao a ny komity mikarakara basketball lalovin'olona telo eto akianjy izy io efa tapitra ao anatin'ny etsika zay. Manaraka izay a mbola eritreritra ny komity ao anatina tournana football akoatra ny etsika Razafakanto na kolotsaina na etsika marsandrapa zay afahana mitady vola. Tanjona moa zany de hoe ahoana ny azona vola, ahoana na ahafahana miara-miasa mpiara-mombonatoka na malala tanana na ny zanaka ny faritra sy ny sisa ifandrombona amin'izay azo tanterana.
Azagoavana no miandry ny sekoly sy ny komity satria miantoka ny filaminana amin'ny sekoly ny famefena izany hoy ny ben'ny tanàna ka mila fiaramienta ny komunina sy ny mpiara-mombonatoka ny ben'ny tanàna ao Antanety Bemahazaza Rakotony Menjanahary Firma.
Dimy amby roapolo sy roa arivo zany ny feny dimy efapolo taona ty CEG ity de misy tsangambato lehibe nataon'ireo mainty milaly sy ny komity a zay mikarakaran'izany ka isany ao anatin'izany fikarakaran'izany zay komunina mirefy eo amin'ny valo amby roapolo sy valonjato metatra eo a no mila fefena ao anatin'ny roa taona. Ny fanampinitan'ny komunina manao koa zany de ny fitadiavana ny reo hoe mpiaraka ombonantoka mba hahafahana manatanteraka an'izany a ao anatin'ny fotoana zay noetsiretin'ny mpanomana sy ireo komity zany satria tsy sarotra be zany mitady famatsimbola zany raha tsy miara-miasa amin'ny atao hoe mpitondra etỳ toerana sy ny mpandraharaha etỳ toerana de zava sarotra sy zava-poana zany. Zay zay ny antom-pisinay sy antony ijoroanay a anampy ireo komity anampy afahana amin'ny fanampinan'zareo a atatosan'zany tanjona lavitsy ezaka zany a ary ihany koa anolo tanana an'zareo satria misy anjara briky ray sy ny komina zany satria anjaranay ny makasika fampianarana misy adidinay lehibe zany de ifanampy zany atao hoe tokotelo mahamasana andro a ny tontolon'ny fampianarana ny komina ary reto olona zay nofidiny ray aman-dreny mpianatsa mijoro a mba hitarika an'izany komity a zay mikarakaran'izany.
Mahery ny dimapolo ireo fanondranana antsokosoko ny vato sarobidy tratra ny fahatserana tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo misy amin'ireo ny volamena fa ny akabeazany de saika vatosoa avokoa tany amin'ny fahatserana maromaro izay manao ny asa fampidirina sy ny fanondranana entana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no nahatrarana ireo vato saika ondrana antsokosoko ireo manampy fanazavana momba izay ny tale jeneraly ny fahatseranana.
Ny statistika ho an'ny volamena manokana mila atao mizazofa zay moa efa nanao ny bilan ihany tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo iny a ny azoko tenenina ny resaka arina kibontany zay tafitra anatin'izay ny volamena de mahery ny dimampolo ny infraction constate manerina ny nosy a aty amin'ny fahatseranana manodididina ny 50 eo zany ny antontanisa zay hita fa ao misy anatiny io any Nosibe, misy ny any Fort Dauphin, misy ny any Tamatave, misy eto Ivato, any Majunga, ary zay no ny zava-dehibe koa satria raha ohatra ka manao infraction, constatation d'infraction à l'export, de mety hoe mety aty Ivato foana ohatra ny voateny na ny any Toamasina. Fa ny tamitaona telo amby roapolo sy roa arivo iny a dia ny bureau zay manao opération à l'international de nahitana infraction d'olo, zany hoe raha hita hoe teriteny aty Ivato de mieritreritra hoe andeha amy toeran-kafa any mety moramora fa tsy zay ny zava-misy fa mbola tratra ny mpiara-miasa atao fahatseranana ny fanaovana osoka zay tiana atao. Anisan'ny songadina tao anatin'ireo ny TRGM farany teo ohatra ny tamin'ny farany taona telo amby roapolo sy roa arivo iny a maherin'ny enina amy dimampolo kilo ny TRGM zay nieritreretina ondana tsotsoko. De misy koa talohakenyzay misy ny tany Majunga ohatra anatina pierre industriel anatina cristal reny lavahany zareo de any asiany pierre gem, zay ny tena risika amizao zany. Volamena misimisy kely ihany amin'ny le olona manao mitonda hoentiny zareo atao ohatrany hoe firavaka le izy a fa hita hoe tsy poinsonné fa zavatra ondrana de mety satria ny lalàna moa mametraka hoe ny ambonin'ny 50 sy 100 grama dia mila déclareny. Tenedezany zay ny matetika no ariska au niveau ny aéroport.
Mpivarotra mpamongady iray teny amin'ny tsena Nosibe notra teka ny tompona andraikitra avy amin'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana napekatra ny vidimbary avy amin'ny SPM efa sahirana amin'ny vahoaka amin'ny fizao fotoana izao noho ny fikaikaikany amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana nefa mbola misy amin'ireo mpivarotra ihany no manararoatra amin'izay fahasahiranana izay ho ny italiany varotra anatiny eo anivany ministera misahana ny varotra Andriany Aina Andriamiaramahefa raha tokony fitonjato sy roa arivo ariary ny kilao amin'ny vario avy amin'ny SPM de izao nampiakarina izao mbola tsinasina famantarina ihany koa ny hoe mivarotra vary avy amin'ny SPM teo amin'ny tsenan'ilay mpamongady teo ny eo ihany moa de nahazo fiantsoana ho tonga ny anivon'ny braony ministera eny Ambohidahy ho amin'nyity andro any ity mitondra ny faktura sy ny taratasy mbaritra rehetra ao aminy ilay mpivarotra. Ho an'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra moa de anisan'ny asa taterahana sy iadivan'izy ireo anatin'ny zato andro ny fanaramasony vidin'ny entana mialohany firotsahana teny amin'ny tsena Nosibe de nitsidika ny toeram-piterizana entana vitsivitsy teny Nosy zato ireo mpanaramaso hita tamin'izany fa ampiatrehana ny filan'ny mponina amin'izao fotoana ny maintso ahatra izao ny vary misy. Folotoana nampivoarana amin'ireo tady samy vondrona ao amin'ny fikambanana fanantenana ao amin'ny fokotany Antandrokomby komuna Mahintsy ao amin'ny distrika Nambotratrimo ny taona 2023 no nijoro ny fikambanana ka ireo tady samy mitovy fomba fijery sy tanjona ankendrena no nanangana izany nahatsapa izy ireo fa miainga eny fotony alohany fampandrosoana raha tiana androsony firenena ka antony nananganana ny fikambanana. Manana mama ny olana ara-piahiana sy ara-tsosialy ny ireo tady samy fifondronan'izy ireo nanangana ny fikambanana nanangana ny ombona tay iry ifampisamborana na ny GVEC ny fikambanana fanantenana taty aoriana mbola miodina sy mandeha tsara izany hatramin'izao tanjona kendrena amin'izao fa folo taona ny fikambanana izao ny fampiroboroboana hatrany ny ombona tahiry ifampisamborana ka hitombo hatrany ny fikambanana manazava ny tanjona nananganana azy io Andriamatoa Rabarjona ary ny Aina Alain Bruno filohan'ny fikambanana.
Rehefa tena nandeha ny fikambanana nandeha ny famokarana nandeha ny sehatrasa zay nataon'ny tsirairay aby ny sehampiariana tantanany tsirairay aby de hita fa somary tojo olana kely ihany ny mpikambana satria ao anatin'ny fanatanterahana ny le sehampiariana zay ataon'ny tsirairay a de misy ny fandaniana de rehefa misy ny fandaniana de tao anatin'izay ty taloha zany de mandeha mindrana vola amin'ireny microfinansa reny de tsapa fa ho lasa ohatrany lasa vesatra ho an'ny mpikambana ndray le izy satria na ny fanaovana ny atota taratasy a amin'le mpampindram-bola majinika ireny ara de somary sarotsarotra ao koa ny resaka antoka de somary sarotra zay zany tsiry le izy a nisy keo mpiara-miombonantoka niaraka taminay tamin'izay nanao tantsoroka anay a tamin'ny andro ny prospere de hoe efa fikambanana mijoro ara-dalàna ara-panjakaninareo a fa ndao ajoro eto aminareo a ny GVEC de rehefa nazava taminay moa zany le GVEC hoe tena fampisamboram-bola ifampitsonjovana ao anatin'ny fikambanana de resy lahatra mpikambana de natsangana ny GVEC.
Rehefa vao ny velany tanterahana ny Roma any Canter Paris manomboka tamin'ny alatsinainy teo hatramin'ny alatsinainy avy izao ny fiara mivavaka sy fiatahana masina tao ny veka misa 50 avy amin'ny firenena 70 etsika izay tafiditra anatin'ny fanamariana ny herinandro ny fiara mivavaka ao amin'ny fiombonan'ny kristianina ka andraisan'ireo veka katolika sy anglikana anjara feny fandaharam-potoana izy ireo mandritra izany herinandro izany ka isan'ny tena anamarika izany ny fanirana ireo veka ireo andeha tsiroroa tao ny Papa François sy ny arsevekan'ny Canterbury aneo sy hijoro vavolombelona amin'ny fiombonana kristianina fotoan-dehibe anehoana ny fifandraisan'ny fiangonana anglikana sy katolika izany isy izatrany moa ny fiara mivavaka mandritra izay herinandro izay Sankasitrany mponina ny politika fanovana tolotry ny filoham-pirenena vaovahoatra ny mile ny Argentina iray volana sy tapany izao izy navy fody azy kanefa zao maro izao sahatiny manohatra ny fitantanana noho izay fanovana izay anarivo ny androany vahoaka Argentina andrasana hitana an-dalambe aneo izay tsy fankasitrahana ny politika fanovana ny filo izay ka hitantanany ka anatanterahana izy ireo izay fidinana an-dalambe izay tompo-kevitra amin'ny fitarihana izao hetsika izao ny syndika CGM izay milaza fa manana mpikambana hatrany amin'ny fitapitrisa Ny anjera tany amin'ny faritra avaratra Kanada homaly ny fiaramanidina kely iray mitondra mpiasa avy amin'ny orinasa fitrandrahana diamondra tantanin'ny Rio Tinto olona ena no voalaza fa namony hainy vokatra izany ary marina naratra fotoana fitahoriana ny angan'ilay fiaramanidina moa no nitrangan'ny loza mbola tsy fantatra ny antony nahatonga izany ary efa misokatra ny fanadihadiana momba izany ankehitriny Tereny vavao vany filandrina ankony tsika nanakatona ny vavao tantra teto amin'ny radio Don Bosco amin'ny roa ratolakandro izany fotoana tsika manaraka